atzīstam to, ka šie pārkāpumi ir fiksēti. Gribu akcentēt, ka esošā valde, kas ir pilnībā nomainījusies 19.–20. Gada laikā, ir pilnīgi jauna un nekāda nav saistīta ar iepriekšējiem īpašniekiem un ar darbiniekiem, kas varbūt šādas te darbības ir veikuši minētā kartaļa ietvaros. Šobrīd nekas tāds noteikti nenotiek. Uzņēmums darbojās caurspīdīgi un saprotami konkurences apstākļos. Tā kā šādi pārkāpumi nav iespējami šobrīd vai ir minimizēti līdz praktiski neiespējamiem